Virðulegur forseti. Það eru ágætar umræður sem eiga sér stað hérna og ýmsir möguleikar nefndir í þá veru að leiðrétta það mikla óréttlæti sem að margir sumir upplifa að felist í núverandi kosningakerfi. Ég vil bara ítreka það sem ég kom inn á áðan að það er býsna góð jöfnun á milli flokka undir núverandi kerfi. Það er flokkar endurspegla innan svona tiltölulega lítilla skekkjumarka þann að atkvæðavægið ég sem þið fá á landsvísu og ef að tillögur eru hér upp um það að menn vilji manna sé að komast að fullnu komnu jafnvægi þá verður það ekki gert væntanlega svona neinu viti nema með annars vegar landið einu kjördæmi. Og þá verður þetta staðan svo að það mun gæti ekki víst að hafi mikil áhrif á svona baráttusæti sjálfstæðisflokksins, hver verður í fjórða, fimmta sæti, landslista sjálfstæðisflokksins, sá frambjóðandi verður í hvíldarinnlögn í kosningabaráttinni. Það verður, háttvirtur þingmaður Haraldur Benediktsson er sennilega settur, þannig eitt af svona baráttusætunum og Brynjar Níelsson í annað og svo mætti lengi í telja. En ég er ekki viss að landsmenn upplifi eitthvað sérstaklega meira lýðræði því að vera slást einn lista hvers flokks á landsvísu samanborið við það sem nú er. Og ég bara ítreka það sem ég kom inn á áðan að verðum að ræða þetta í stærra samhengi. Aðgengi landsbyggðar að stjórnsýslunni er með allt öðrum hætti heldur en þeirra sem búa hér á milli Hvítána tveggja. Háttvirtur þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir kom inn á gestakomur í nefndum og annað slíkt. Það eru fjölmörg sjónarmið uppi sem að þarf að taka á og ræða önnur en akkurat það hvort að við viljum skipta kjördæminn einhvers staðar í miðri götu eða á þriðju hæði blokk einhvers staðar í Breiðholtinu.
Háttvirtur þingmaður Norðvestur kjördæmis